nilqakom għal program ieħor sa' ħamejn Rozzo Pardin nirringrazzjakom illi qed tkomplu segwu dan il-programm, programm illi minn ġimgħa l-oħra qed laqgħana ma' setturi differenti tas-saħħa, ma' sezzjonijiet differenti tas-saħħa u ma' nies ma' xi wħud minn nies illi huma involuti f'dan is-settur tant wiesa u tant kumpress irid ngħid. U b'xi mod din il-magna sħiħa issa hija kkalibrata biex tirrispondi għal bżonnijiet li jkollu. Li kollu l-pajis. Jina l-lum sen kunet nitratta tema oħra importanti, tema li xiftit jew wis matul dawn il-ġimgħat, matul dawn ix-xhur, ġieli telat fil-wiċċ, ġieli semmejniha, ġieli diskutejna xi ftit din it-tema bħala sajid ixhu, però l-lum xtaqt niddedika propju programm għaliha fil-fatt miegħi għandi l-Sandro Sammut li huwa Senior Principal Officer huwa uffiċjal għas-saħħa ambjentali fiħdan id-Direttorat għas-saħħa ambjentali b'Amana. Sandro nilqak nirringrazzjak illi sibt il-ħin għal dan il-programm naf illi kolkom agenda wisa ħafna komplessa ħafna. Lewra qabel kollox, Sandro Sammut u dan is-settur. Kif sabu ruhom fl-imkien?
Grazzi tal-sedina l-ewwel ħaġa. Fin-night ispiċċajt skola sekondarja, ovvjament tibda tara x'ħadd x'linja ħadd ieħu l-karriera tiegħek x'ħadd tkun. Kont ġa smajt tas-sanità x'aħna l-iktar magħrufin bħala tas-sanità. Il-background tiegħi, il-familja tiegħi kellna ħanut grocer tal-merċa u jisek tisma' bda tas-sanità minnu.
Kważi tilżamin.
Dak iż-żmien fin-90s il-professjoni kont isek kważi tilżamin eżatt. Mbagħad kont dħalt pre-vocational school u minn hemmhekk isni bla marit bad din il-linja l-lum issajli minn 1993 f'dan ix-xogħol bħala Environmental Health Officer jew uffiċjal għas-saħħa ambjentali.
U bqajt għaddej.
Bqajt għaddej jiġri bdejt b'diploma għax dak huwa requirement biex tidħol għall-kors, għadu sal-lum hekk, forsi jkun hemm xi tibdil. Illum il-ġurnata mbagħad tagħmel BSU għamilt Masters in Environmental Health ifrukajt fuq dak ix-xogħol.
Meta, ejna nid-definix, il-kunċett sanità jew l-idea ta' environmental health forsi xi wħud minna nkunu smajna biha, però meta ngħidu environmental health, x'inti tajt, jiġifieri x'inhi d-definizzjoni tiegħu, x'inhu x'jiġi miegħu dak il-terminu.
L-environmental health officer evolva ma' żminijiet. Fin-1900 kien hemm it-twaqqif bil-Health Constitution Ordinance tal-Health Inspector, tas-Sanitary Inspector. Għalhekk il-kelma sanità, sanitary inspector.
Min 1900
kienet uffiċjalizzata l-kelma. Biss bħala background bdejna mill-1500, 1538 kien hemm l-ewwel servizzi ta' żmien il-kavallieri.
Kont sajġi fi żmien il-kavallieri.
Fi żmien Lazzaret, Mar Samxiet, kwarantina, da tip ta' affarijiet dawk dejjem evolvew minn hekk. Fl-1800 kellek pereżempju il-public health ħad spin tal-qudiem meta kellek tal-bruċellozi ta' d-denirqiq biex niftehmu l-iskoperta li saret ta' Malta minn sertej miżamit u ferr Bruce, jiġifieri evolvit minn hemmhekk. Mbagħad fin-1900 kien hemm il-Sanitary Inspector, fil-50s ġi għal Health Inspector, ġifieri ġi spettur tas-saħħa. Illum dal-aħħar reċentament ġejna għall-saħħa ambjentali.
Kemm inbidel l-isem?
Le, minnu dħalna anke fl-Unjoni Ewropea mit 2003, ġab ċertu tibdil anke fix-xogħol tagħna. Fej qabel konna naraw ċertu oqsma illum mhux qed narawhom. Fej qabel ma konniex naraw ċertu oqsma illum qed narawhom aħna. Pereżempju health and safety qabel kienet responsabilità tal-ispettorat tas-saħħa. Illum il-ġurnata għandna health and safety authority, l-OHSA, xi dik hija fera li ħarġet minna biex tgħidlek. Kien ikollok dan l-evolviment. Dell-evoluzzjoni tal-professjoni.
Interessanti xi ftit żminilu fuq żewġ fil-fatt, fuq żewġ stazzjonijiet tat-televiżjoni, ma jidhirlix illi bħalissa għaddej xi ħaġa simili kienu qed isiru dawn il-programmi. Dal program dwar postijiet antiki u jinżlu taħt l-art, kien hemm wieħed immexxi minn Dione. kien hemm ieħor u Clarissa fuq net, u mbagħad kien hemm ieħor qed nisers bal fuq TV. U ġieli rnexxi li naqbad snippets tagħhom kien ikun interessanti. U ġieli l-idea ta' kif pereżempju jgħaddi dranaġġ, l-idea ta' kif kellhom insights inkredibbli.
Jekk taqbad pereżempju jekk taqbad il-belt kif il-memlija sotterrani, dranaġġ kollu għaddej minn tunnels taħt l-art, m'hemmx katusi, ġifieri sistema kienet.
U kollox jeqleb.
Kollox jeqleb hemm qlib tajjeb ħafna, ġifieri. Dak li jagħmlu fiżmien il-kavalleri, ċertu prinċipi għadhom ovvjament japplikaw anke.
Ġieli nżilt hemm taħt?
Jiena personali ma naħsibx li ngħaddi. Qatt ma kienet area tiegħi ma kienx distretti allura qatt ma mort.
Ma jgħidu li taħt il-belt
għandek belt oħra, hekk nisma'ħom jgħidu.
Li huwa interessanti. U li ġene ġifieri kienet tiġi preservata naturalment għaliex kellek dawn is-sistemi avvanzati. Relativament.
Mhux hekk fimni, relatively speaking ridejn, għal dak iż-żmien kienet iktar importanti li kollok li ta' dranaġġ, li kollok sistema ta' dranaġġ, li mhux sempliċement id-dranaġġ joħroġ fit-toroq, allura kien underground.
Jaddihom baħ jiġġorġu l-baħar hux.
Eżatt, dak iż-żmien anzi, minniex ħafna li qtajna minn ġol-baħar ġifieri. U dak l-effetti llum qed jekk qed insemmu l-baħar llum qed inħossu l-effett ta' improvement li sar fejn jidħol baħar. Anka fejn jidħol Bating Water ġifieri.
Xtaqt naqbad tikka żgħira fuq għadi iktar tard, però poġġina fl-istampa sa tad-dipartiment tagħkom tas-settur tagħkom, ġifieri kif inhom qassam kif.
Primarjament id-direttorat tas-saħħa ambjentali għandu ġiex taqsimiet ħajdulhom hekk għandu s-servizzi tal-ispettorat, il-Health Inspectorate jew l-Environmental Health Officers, u l-laboratorju, il-Public Health Laboratory, għax dak li għad l-evans. Dak huwa wkoll parti mill-istess direttorat. Huwa parti essenzjali fil-verità mid-direttorat. Il-laboratorju, nittakilgħu lilu, il-laboratorju joffri servizz lill-ispettorat u anka lill-entitajiet oħra tal-gvern. Jien naf għandek pereżempju l-agrikoltura, veterinary services ġieli jużaw ħal ċertu testijiet. Il-laboratorju huwa akkreditat u llum il-ġurnata għandu 19 test li huma akkreditati ma' ISO 17025. Dik hija anke obbligu legali bil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad jekk nitkellmu għall-ispettorat għandek madwar 80 spettur tal- jew Environmental Health Officer, li għandhom xogħlijiet differenti. Primarjament, aħna Malta tinqasam jisa f'seba' areas, seba' zoni. Għandek uffiċċju ta' Sliema, għandek uffiċċju Ħażebbuġ, uffiċċju San Paolo, uffiċċju Għawdex, uffiċċju Birkri Kara. Kull uffiċċju ġo fih hemm numru ta' spetturi u daw għandhom tasks differenti. Ġifieri hemm minnhom li jiddedikaw ruhom biss fuq ikel, fuq food safety, u hemm minnhom li jiddedikaw ruhom fuq saħħa ambjentali, speċifikament jinaf il-menti tan-nies dat tip ta' affarijiet, baħar, dat tip ta' affarijiet. Mbagħad għandna ġiex tliet taqsimiet oħra li huma aktar speċjalizzati għandek uffiċċju li għad il-Port Health, aħna jdulu Port Health li għandhom x'aqsmu aktar mal-importazzjoni ta' ikel, biss anke affarijiet oħra hemm ħafna iktar xogħol. Hemm għandna uffiċċju li huwa l-Food Safety Unit li ħuseb liċenzjar, pereżempju jekk għandek liċenzja ta' hotel. Bħala direttorat żammejna l-stand li aħna rridu nkunu nafu qabel ma tiftaħ dik il-ħotel. Allura issi ispezzjonijiet bħala biex naraw jekk jiġi rakkomandat jekk irid jiftaħ ħanu ġdid pereżempju.
Biex taraw li qed jilħaq l-aspettattivi.
Eżatt, jekk hux qed jilħaq the minimum standards tal-liġi. Il-liġi jittik the minimum standards u aħna rridu naraw li dawk il-minimum standards qed jiġu osservati għal ġid tal-postumati.
Tamen storage, freezer...
Kollox, bażikament tibda mill-store sal-kamra ta' fejn jiġi maħżun l-iskart. Biex ngħidu hekk, refuse area, irid jiġi indirizzat kollox, training tal-istaff, kollox.
Multhom tistgħu toqfu l-liċenzja ta' hotel għax hekk xina ma tkunx tajba.
Le, normalment ma waqfx il-liċenzja tal-hotel, nista' nagħlaq hotel. Bħala direttorat, bħala supretendent ta' saħħa għandu dritt, bħala awtorità ta' saħħa anzi, għandu dritt li jagħlaq post tal-ikel jekk ikun hemm riskju serju saħħa pubblika. Ta' minn ngħidu hawnhekk li jingħalqu postijiet sfortunatament, ġifieri konna każijiet fejn kull xahar nagħlqu post jew tnejn. Mhux kull xahar imma das-sajf kellna xi tliet postijiet wara xulxin li kellhom jingħalqu.
Naturalment mhux bil-fors hotels imma jkellmu restaurants.
Jista' jkun anything. Kellna postijiet jinna f'kamra li ġiet miftuħa makeshift hekk daqqa waħda għal festa partikolari, u da ovvjament la kellu servizzi ta' ilma, la drenaġ, ma kellu xejn. Kenna hotel da' sajf, kenna kafetier, kenna numru mhux ħażin ta' postijiet li kollhom żonn jingħalqu għal ċertu żmien sakemm jirranġaw xogħlijiet tagħhom imbagħad nkunu nistgħu narġgħu niftħulhom il-post. Il-liċenzja minn ħatana ma taqax, jifier mhix kwistjoni li aħna għandna l-liċenzja tagħhom. Ovvjament dal-affarijiet isiru inkoordinazzjoni mal-awtoritajiet l-oħrajn. Jekk pereżempju jiena għandna hotel li aħna l-qula ċina, aħna ovvjament obbligati ninformaw l-awtorità tat-turiżmu għax da hemm in-nies ġaddid il-hotel, jiġifieri daw jridu jsibulhom post alternattiv u hija nista' ngħidlek battikata għal kemm għall-ispettorat li kien qed jaħdem fuqha u kemm għall-awtorità tat-turiżmu biex naħdmu flimkien u jsibu postijiet alternattivi u naraw li s-sitwazzjoni titranġa. Postijiet li jingħalqu fuq l-ikel normalment liġi tina li anke għandru l-isem. Tagħhom u fil-fatt darba f'xahar aħna ħorġu stqarrija u ngħidu li ma postijiet ġew magħluqin bil-liġi.
Nejmen xejn.
Qed immorru lejn dik id-direzzjoni, trasparenza. Forsi ħafna jsejdulha nejmen xejn. Jiena ħobb ngħidilha trasparenza, naħseb in-nies għandhom id-dritt ikunu jafu fejn qed imorru jieklu x'qed jieklu. Għada pita għada.
Għana il-post?
Il-post jingħala fej tidħol ikel. Mbagħad fej tidħol saħħa ambjentali kellna hotels anke bħalissa li kellna nagħlqhom minħabba problemi pereżempju tal-Leġanella. Leġanella huwa mikrobu li jikber fis-sistema tal-ilma, ikollu bżonn xi disinfettar tajjeb tas-sistema. Jekk aħna nsibu dak il-mikrobu f'livell eċċessiv li tina liġi nkunu għandna dritt nagħlqu dak il-post. F'dar każ insert ta' kienet lukanda.
Il-leġanella ġo postit fejn hemm l-ilma mhux hekk.
Normal tikber fil-water systems, fil-pipejiet, fil-shower heads,
dak ta' postijiet,
fl-air conditioning units ta'.
Fil-fatt darba minn kont nitkellem ma' xi ħadd, kienu għalli illi x'għad involut fil-karozzi, għalli anki l-air conditioning tal-karozzi, peress li kollu dik il-laħar ftit ilma fil-tank, inti tajb li tagħmel disinfectant.
To my knowledge qatt ma kellna każijiet hekk, ġifieri normalment iktar ikunu rapportati ma jew ma' residenzi jew inkella ma' industrija bħal hotels.
Funtani. Li issa qed
nibdew. Funtani huma sa ċertu punt eżentati mill-liġi tal-Leġanella.
Però hekk għandek Funtana pereżempju bħal ta' San George fejn tal-Pjazza ta' San George fejn tfalet il-labu hemm.
Dik tilħaq ċertu kriterju oħrajn. U sa fejn naf jiena anke dawk ġew monitored biex monitored fis-sens li bdejna naraw eżattament x'qed jagħmlu jekk l-ilma tiġi trattat. Għax jekk daw tfal kollha titlu ġo fihom jilagħbu eċetera, ovvjament għandek ukoll jista' jkollok ukoll l-impatt fuq is-saħħa pubblika. Daw tip ta' funtani l-lum qed ifaqsu.
Li hija tajba però se nightmare ukoll f'ċerta sensu.
Tista' tkun nightmare. Tista' tkun nightmare jekk dan l-ilma ma jkunx ippurifikat, ma jkunx trattat b'mod adekwat. Jekk inti tħallih, ovvjament da'
ma jaqa' taħt il-responsabilità.
Ma jaqax taħt il-liġi tal-Leġanella biex niftehmu. Imma s-saħħa pubblika tidħol fiha wkoll. Meta nitkellmu għax aħna bħala direttorat naqgħu taħt is-sovrintendenza tas-saħħa pubblika.
Imexxi Dr. Ibużutti?
Eżatt, dak huwa Superintendent of Public Health. Jifier aħna naqgħu taħt l-att regolatorju tad-diviżjoni tas-saħħa health. Kifatt inti huwa vast. Laqas imma naf in-nies tad-direttorat tal-oħra ma naħseb wara. Aħseb wara n-nies li qegħdin hemm barra. Superintendent of Public Health ovvjament eħe being responsabilità tiegħu saħħa pubblika irid jidħol f'dik ukoll. Nidħlu f'affarijiet oħra li jinna f'liċenzjar ta' tatwist, pereżempju, dawk nillicenzjawhom aħna. Dik hija xi ħaġa li bħala spettorat, bħala direttorat, bħala superintendent anzi żammejna taħt idejna. Għandek tatwist body piercers, x-ray departments, dental clinics, dawk kollha joħroġ il-liċenzja l-Ministru tas-Saħħa fuqhom. U numru sustanzjali ta' tagħhom dawn jiena f'dental clinics għandek madwar 80 u Malta. Tatwist illum faqsu.
Qabel
kienu 6-7, fi żmien li bdejt inħu ħsiebhom kien fin night in night.
Tissemma wieħed praktikament.
Kienu 6. Illum għandek lista ta' madwar 30-40.
Daw, ġifier mhux biss.
Li għandhom klinik tagħhom.
Li għandhom klinik, jitkom mhux biss tagħtu il-permess għall-klinik fih innifsu ma anke timmonitorjaw il-prattika li tkun qed issir.
Jekk hija tattooing hija personal license, jiġifieri liċenzja personali, marbuta ma' post imma, jiġifieri jekk jiena Dr. Andrew Hotsopper irid jibda jagħmel it-tatus. U jrid jorina ċertifikat ta' training li ġiet trejnjat bħala tatwis.
Lekan training.
Irid jieħu training l-iktar li nifokaw waħna maġina. Fuq infection control, ġifi da jrid ikun jaf x'irid jagħmel, x'tip ta' labajuża, x'tip.
Kif induna kien dik ġilda marita?
Per eżempju, n-nas per eżempju qed nitkellmu fuq body piercings, illum sirna nobbligawhom jagħmlu training tal-first aid qabel ma jillicenzjaw irwieħhom. Waħda mir-requirements tagħna hija li jrid ikollu training tal-first aid. Għax jekk xi ħadd tieħu ħażin waqt li jagħmel piercing, għax piercing huwa aktar. Kelma jaktar invaziv minn tatuing, piercing għed t-taqqab il-ġilda, ġili right through. Firi.
U għabel konet kelmu fuq widning biss, issa kelmu fuq kull parti tal-ġisem.
Ekku, to be fair, il-piercings li jisiru fil-widna u mażentati minn liġi. Iktar nitlu fuq piercings li jisiru f'parti tuħra tal-ġisem, anywhere. U dik hemm liċenza speċifika mill-Ministru tas-Saħħa, Ministru tas-Saħħa jifhem.
Sint semmejt. Daw il-16 minuta u 40 sekonda, semmejt il-hotel, semmejt il-restaurant, semmejt food outlet, semmejt dental clinic, semmejt il-tattoo parlors u naħseb jien hemm lista
sħiħa tagħhom hekk.
Kif jinexxielkom mhux biss tillicenzjaw, għax jiena nimmaġina hemmhekk jonkella tagħtu l-go ahead biex tingħata l-liċenzja, għax forsi hemmhekk mhux qed nitkellmu fuq. Mijiet, ħad nitkellmu forsi fuq ammonti kbar, ma jiena qed nassumi wkoll li x-xogħol tagħkom jiddependi wkoll minn ċerta spot checks, ċerta. Kif tagħmlu ġifieri hija parti mir-rutina tagħkom li intkom jew irid jinqala xi ħaġa biex intkom tintervjenu?
Hemm ġiex affarijiet għandek il-liċenzjar li jsir regolari ta' xi ħadd li jkun applika, kull sena. L-licenzi daw li qed nitkellmu licenzi bħal tattoo body piercing irid jarġgħu jiġġeddu, irid jarġgħu jsir ispezzjoni minn uffiċjala ambjentali flimkien ma xi ħadd fuq infection control, normalment ikun jew tabib jew infection control nurse, skont ikun il-każ. Dik isir darba f'sena ġifri għall-inqas kull tattoo clinic, kull body piercing outlet jiġi inspected at least once a year. Mbagħad għandek jekk isiru l-menti, dawk irid jsiru ispezzjoni wkoll, biss isir ukoll il-monitoraġġ. U dak forsi huwa aktar importanti mit-tnejn l-oħra, fis-sens li aħna naqbdu ngħidu isma'. Dis-sena ħanagħmlu monitoring program fuq it-tattoo outlet. Ħanaraw fil-verità daw x'ikun qed jagħmlu fil-għaxijiet, per eżempju. To be fair, semla semmejna t-tattooist, l-ikbar uġieħ ta' ras mhux it-tattooist il-clinics, daw li għandhom liċenzja. L-ikbar uġieħ ta' ras għalina huma daw it-tattooist li qed ifaqsu minn ġodjar. U hemmhekk aħna dejjem nappellaw għall-assistenza tal-pubbliku. Kollok ħafna tfal, sfortunatament, jekk qed insemmu tatuing, huwa legali li inti tpinġi tifel taħt l-età taħt 18-il sena, jew tifla taħt 18-il sena, huwa legali ma jistgħux. U sfortunatament daw qed isiru anke ħafna drabi mġodjar, jew mġo xi biċċa garaġġ. Li ovvjament hemmhekk wieħed jikkwexxinja kemm qed nieħdu ħsieb trasmissjoni ta' mard.
Mhux
bil-ċebbi. Le dawn huma legali mbagħad u dawk huwa l-ikbar uġieħ ta' ras tagħna. Normalment.
Ma hawn minnu. Għana jidha l-kelma, minn mux b-sensi hibla.
Fortunatament.
Illi da' se intriga jgħamil l-ek bieċat bieċat. Għaxġem mux najdu għu għabdu għu għamman batin ħasra u narġaw nibdew, ġifiri dana. Fortunatament.
Ekku, sfortunatament, kollu kazijiet ta' tfal taħt l-età u anka nies kbar adulti li jmorru jagħmlu tatwing għandaw.
Narjom xi franka u xi ħaġa.
Probabbilment franka u xi ħaġa. Ovvjament da jista' jżomm prezz nhar iktar baxx u bħalissa għandna xi tliet investigazzjonijiet għaddejjin jiġifieri. U jkollna regolari, jkollna bħalissa anka bl-introduzzjoni ta' kif żviluppa l-internet, per eżempju, llum taqbad tidħol fuq eBay ordnajt tattoo kit. Ħafna nies forsi għadhom ma jafux li jekk inti m'intix tatuista provat, ma jistax ikollok tattoo kit f'idejk. Ġieli tal-lajna nies l-qort minħabba fek.
Isek għandek arma?
Isek għandek għalina l-liġi t-tina li intellak il-qort jekk jiena siblek tattoo kit jew l-inkatat tattoo f'idejk mingħajr m'għandek liċenzja. Xur nistan telak il-qorti, u kanna
kanna. Għalek biss, memżon naraf tamla.
Talli għandek fil-pussess tijak. U fil-fat tintellaw il-qorti, dawk li ovvjament nindunaw bjom jew ikonna xi rapporti minn xi nies li forsi jkunu pinġew għandhom jew xi ħaġa.
Ma nistgħux nassumu li għaliex inti xrajta mill-libi għax inti tista' tixtrija mill-internet hija legali.
Le.
Bħal-arma.
Jista' jkun li x-xogħol ikun qed jinbih l-Ingilterra over the internet. L-Ingilterra u Malta għalkemm it-tnejn li aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea m'għandniex kompletament l-istess liġijiet. Għandek setturi ta' leġiżlazzjoni waħda minnhom hija fuq it-tpinġija li mhumiex uniformi, li mhumiex armonizzati. Allura l-pajjiż għandu liġijiet għalih. U liġi ta' Malta tgħidlek li ma jistax ikollok fil-pussess tiegħek tatu equipment jek mandek licenzi.
Luwa interessanti unti semmejt ta' diversi drabi matul din il-konverzazzjoni hija il-poplu. Ġifieri intkom fil-waqt li għandkom il-proċeduri, għandkom is-sistemi tagħkom, għandkom ir-rutini tagħkom u kif taħdmu bin-nies tagħkom, l-ispetturi tagħkom, eċetera. Il-proċedura hija in place. Però xorta jibqa' l-importanza tal-vuċi tan-nies. Sa li ma tarawx xara daw qed jeqerdu qed.
Dak il-rid, ħafna nies jew forsi entitajiet oħra tal-gvern jirreferu għalih bħala rid. Aħna dik hija minjiera ta' informazzjoni. Aħna fis-sena jkollna l-fuq minn 6,000 ilment. Dwar ikel, dwar dranaġġ, dwar tatwis illegali, dwar baħar kontaminat, anything, ġifieri kull ħaġa għandha x'aqsam max-xogħol tagħna jiġi investigat fil-fatt aħna għandna database ta' dawn l-ilmenti kif ġew investigati eċetera. Fatta min insemmu hawnhekk li d-direttorat tagħna kien l-ewwel direttorat tal-gvern li ha ISO certification 9001 huwa reġistrat fejn tidħol il-handling tal-ilmenti. Ġifieri għandna ċertu l-ħaqna ċertu livell għalina kienet ċaħġa import achievement, għalina kien achievement.
Le, jessom miex ħagġa.
U fil-fatt, niftaħru li huwa l-ewwel direttorat tal-gvern li daħħaq dak l-achievement. Issa ovvjament ma rridux inserħu rasna ngħidu nħaqna la jessa allura jistu xejn mhu xejn, irridu nżommuh, plus li rridu nżidu. Għandna fortuna jew sfortuna li għandna direttorat dejjem jevolvi, għandna nies li huma eżiġenti anke internament, aħna nafu nkunu eżiġenti fuqna nfusna, allura dejjem irridu nippruvjaw naħseb dik hija. Xi ħaġa li we have to look forward to. Dakinhar li aħna ngħidu l-ħaqna l-quċċata, dakinhar nistgħu nżarmaw. U naħseb dik irridu nżommuha f'moħħna kemm bħala professjoni u anke n-nies. Imma aħna kif kont qed ngħidu l-ewwel, in-nies huwa minjiera ta' informazzjoni. Huma n-nies li rapportawlek food poisonings, per eżempju. Jiena ma nistax inkun naf jiena nista' mmur nagħmel spot check ġoħanut u sibtu tajjeb. Biżda jiena filax hija qabba t-tifel. Isajjarlu li mandu l-ebda idea ta' xi tfisser iġiene. Huma n-nies li rapportawhom dawn l-affarijiet, aħna qegħdin 8 ispettur vera, biss ħafna mill-affarijiet li konna fuqhom tiġi direttament minn nies mill-pubbliku. Ovvjament ukoll hemm ħafna affarijiet oħra li nindunaw bihom aħna.
Taraw ir-rawl tagħkom bħala wieħed regolatorju, jiġifieri wieħed fejn jimponi r-regolamenti. Jista' jkun li jkun hemm proċess ta' edukazzjoni. Kol jiena ftaħt ħanut l-ewwel darba li jiġri immaġina jiena se niftaħ ħanut l-ewwel darba li ftaħ ħanut tims xejt mar-regoli jew minn għalihem xejt mar-regoli u ninduna fejna fil-kamra tal-banju qiegħda viċin wis tal-counter tal-ġobun ha biex nagħti eżempju. Jew kellha tqassim tal-ikel għaddi ma tal-lim x'nagħmlu. U hemm penality tagħha. Jiġri intkom tieħdu consideration dan il-proċess jew dak huwa rol ta' xi ħadd ieħor jew dak tassumi. Bħal meta jgħinhom inkun qed insuq karozza u l-gwardjan ngħidlu ma kontx nafx xi ġifieri dik is-sinja.
Għaddejt minnu.
Għaddejt minnu darba ħra.
Hemm hairline li tifred bejn l-infurzar u l-edukazzjoni. Għandna hemm diviżjoni. Pereżempju jiena nista' ntella xi ħadd il-qorti jekk għandu maduma miksura. Imma fil-ħajt ġoċċina, per eżempju, għax hemmhekk nista' ngħid li għandu l-ħajt mhux jgħid f'konformi mal-liġi. Biss mhix xi ħaġa kritika, u f'dak il-każ tajlu sma sebi għandek dil-problema dad difett ara li tirranġaħ. Fil-fatt meta nagħmlu spezzjanijiet nibgħatu dik li jgħidula improvement notice. Ħafna mill-ispezzjonijiet li jsiru nibgħatulhom avviż ta' improvement, mhux inħarkuhom alla ħares kieku.
Ġilgħu tgħidulhom x'sed taraw.
Fimni, ħanut.
Jafu suppost
ħafna drabi kunu nies li jafu x'inhu x-xogħol tagħhom. Plus hekk tinsiex li tkellimna wkoll fuq il-liċenzjar li jekk ħajġi l-liċenzjat l-ewwel darba. Diġà ħa ngħidulu x'irid jagħmel qabel ma jiftaħ.
Jkun jaf.
Jekk ma jafx ħajdulu mill-Food Safety Unit, isma' trid tagħmel hekk hekk u hekk trid tagħmel washing basin. Apparti minn hekk illum hemm obbligu legali li kull min jaħdem fil-qasam tal-ikel, kull min huwa food handler jagħmel kors ta' training on food hygiene. U dawn huma aspetti kollha li jiġu indirizzati fil-kors. Jekk inti tiftaħ grocer, issa Dr. Andrew Zopardi minn Tatwis ħajqleb
għall-ħanut
tal-merċa.
Dr. Andrew Zopardi. Ħażin għax madwar naħħaġ kien tal-grocer kolli problema.
Ħaj mur jagħmel training on food hygiene. L-aħjar ħaġa jagħmilha qabel, ħalli mbagħad mhux wara li fattara mbagħad għax mbagħad wara jkun naqdu.
Jiġu offruti minn għandkom jew minn.
Le, dak huma servizz privat. Ġifieri hemm servizz anke ta' entitajiet tal-gvern imma l-health ma tidħolx fi training ta' daw in-nies. U wieħed jista' jmur ikollu dik l-education l-rowl minn qabel. Bissa maffajt kif kont tnejt minn ura maffajt li huma kritiċi. Jena għandi ħanut l-ewwel darba li dħalt fih u dan siblu dranaċċi fuq ġridhom ġol post. Jena mhux se noqgħod intieħ is-second chance, I'm sorry. Hemmhekk hemm riskju serju għas-saħħa pubblika u f'dak il-każ il-liġi tippermett li dak il-ħanut jingħalaq. Ovvjament hemm ammont ta' burokrazija fin-nofs ġifi dan l-ebda officer ma jkollu l-karti fuq biex jagħlaq il-ħanut. Ma tkunx preparat inti biex tagħlaq, inti preparat kif kont tgħid inti l-ewwel biex timpruvja l-dak il-post. Biss hemm ammont ta' burokrazija apposta biex internament ukoll hemm ukoll trasparenza fl-istess ħin. To be fair biex nkun qedna kollox jekk health inspector kun għad jagħmel ispezzjoni u jara problema gravi on the same day within the hour kważi nkunu bil-karti f'idejna lesti biex nagħmlu l-ħanut. Jekk hemm riskju serju m'aħniex ħanissugraw li nħallu n-nies jieklu jew whatever ikomplu minn ġodik ikomplu jużaw dak
il-ferri.
Hemm il-lat regolatorju, hemm il-lat edukazzjoni, trid issib tipprova bilanċ, kultant huwa diffiċli. Jiena bħala regolatorju, regolatur obbligat ngħidlek isma' għandek difett fit-tikketta pereżempju nitkellmu fuq labeling, talek ngħidlek isma' hawnhekk għandek l-ingredjenti mhux qegħdin tajjeb mhux qegħdin skont il-liġi. Minix obbligat ngħidlek isma' trid tagħmel hekk 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 u hekk. Xedik nippruvaw inżommu naqra l-bot minnha biex inkunu fer ukoll kultant jekk ma tgħinhomx ma tasalx. Biss it can backfire fuqek, għax jekk inti tuħu żbalhom mbagħad ma stax. Nippruvaw inżommu dik id-distinzjoni bejn F'ċert offert provaw nżommu għalek il-ġisti.
Jek inti tħalta li xogħol mbagħad inti.
Titkun responsabbli.
Titkun responsabbli għal dak il-li.
Fil-fatt, l-infurzar fil-postijiet tal-ikel u l-edukazzjoni fil-post tal-ikel isiru minn ġiex entitajiet differenti fl-istess direttorat. Għandna l-food safety unit tuħsib il-liċenzjar u l-consultation exercise, u mbagħad għandna l-ispezzjonijiet li jsiru on a regular basis mill-offiċini. Dawn li semmejt l-ewwel Hamru, San Paul, ecc. Xi huma nies differenti. Għandek għajnejn differenti allura iktar trasparenti u iktar effiċenti f'opinjoni.
Is-sidin tal-ħwienet, x'rapport għandkom magħhom? Ma ġvilina żul l-ewwel ħaġa li ġi f'moħħkom huwa li intkom jiskom pulizija, mhux jiskom in away, jiġifieri għandkom dak ir-wol.
Ekku, ifimni skont l-attitudni tal-individwu jekk inti tħalt jekk jiena Sandro Samu the health post bit-target ġo moħħi li jiena da ħansiblu xi ħaġa. Hemmhekk l-operatur ħajinduna u ħatibda mill fuq sieħ ħażina. Allura it-target tiegħek m'għandux li inti ssib xi ħaġa ħażina. Ovvjament xogħolok huwa li ssib id-difetti fis-sistema tiegħu. Biex timpruvja l sistema ma dik li forsi ħafna nisma jarawx, ir-responsabilità ta' li ġenef l-ikel hija f'idej l-operatur, mhijiex ir-responsabilità tagħna, hija r-responsabilità tal-operatur tal-ikel. Xogħli huwa li ngħidlu isma' sieħbi għandek din il-problema għandu dik il-problema. Tista' tindirizza din aħjar jew aħjar tagħmel hekk. Dik hija responsabilità tiegħu. Jekk tgħidli ma kif jaħarsu lejkom, skont l-individwu, kollok individwu li jgħidulek grazzi wara tagħmel ispezzjoni ftaħt l-għajnejja fuqek, u kollok min ovvjament kważi biex ma jgħidlek xi batek tixxejjer, imma dak huwa x-xogħol tagħna u jrid isir għall-ġid tal-popla finalment. Nirrispettaw l-operaturi tal-ikel, biss ovvjament aħna l-ewwel għan huwa nipproteġu l-pubbliku, mhux l-operatur tal-ikel.
Ħaddex xi bliet marru tnejn tkom?
Le, kollok każijiet fejn tmur wieħed wieħed, kollok każijiet fejn tikollok tibgħat ngħid minn nies jinnaf.
Ġieli kien komżu l-assistenza tal-pulizija.
Iva, sfortunatament ġieli kollok fejn jinnaf jekk ħatala post tal-ikel. Għandek min jagħlaq mingħajr storbju, għax meta tnejdu tagħlaq mhux daqshekk faċli, qiegħed bil-ħanut miftuħ għandek in-nies sejlu sma' sieħbi jagħlaq, x'ħaj jagħmel da. Loġistikli jiena ara problema anke jekk nipprova nilbes il-kappell ta' operatur tal-ikel, loġistikament hija problema. Għax għandu l-ikel fil-friġġis, eċċetera, ġifieri wieħed irid japprezza dak il-lat ukoll. Kollok min jagħlaq bla storbju ta' xejn ukollok min literalment I'm sorry ħajkolli nġib il-pulizija l-assistenza. L-pulizija jkun għadin hemmhekk bħala backup just in case jingħala xi ħaġa. Jekk da laqqas bil-pulizija ma jagħlaq mbagħad ikollna ntellaħu l-qorti b'urġenza.
Jiena jekk hemm xi ħaġa li nibża minnha, mhux nibża, nibża minn il-jun, nibża minn il-jum fant. Imma nitwerwer minn werdina. Ġifieri, u nitwerwer ta' vera, ġifieri jiena nimmaġina jiena li kun kun ġo savana u nara tira ġejja forsi nwad bela ġebla jew niġri bit soħħ f'idejja nipprova nwadda bula. Werdina leħel, ma nistax aqas noqtola. Huwa fatt li l-klima tagħna ili il clima tana, in modo particolare l'Uerdin, ma anche il Gjin, il clima tana è difficoltoso. Kif tista ssib tarf, meta jiena nimmaġina li huwa diffiċli ħafna li ikun hemm kontroll għal ċerta pest bħal Uerdin, pereżempju ġo postijiet fil-kċina fejn qed tiġi bil-ħaxix li inkollu, fejn qed tiġi bil-prodotti fuq trakkijiet u naturalment mhux se tinduna b'ċerta diffikultajiet. Kif isibu tarf l-outlets tal-ikel? Jiena ftit żmien ilu mor darbtej fl-istess post, u darbtej kien hemm l-istess problema. Kien barra da, kellu l-imwiet barra, ġew wieħed mill-ħwienet fejn il-baħar, minn dej il-waterfront ngħidulu. U jiġifieri tlaqat niġri, jiġifieri għalhar skont ħadtu l-ikel għax kien jiġri wara biex inħallsu, no way ma kont semmu lura lejn. Imma
barra jana għata problema.
Hija problematika.
Barra fejn il-Uerdin ikunu ħafna postijiet jina frejn water culverts, per eżempju, l-kanali tal-ilma ta' xita fi dranaġġ, ġifieri jekk għandek kaxxa ta' dranaġġ naqra miftuħa lura jħorġulek minnha. Meta qed nitkellmu barra outdoor eating, hemmhekk hija naqta' problema anke minħabba dbieben qed tissemmi Uerdin, ma ta' dubbiena, tisa' pest. Dawk huma naqa' problematiċi biex tikkontrollhom u ma tistax tikkontrollhom to be fair. Biss aħna aktar imbagħad jinteressana ġol post tal-ikel. Għax jekk għandi Uerdina tiġri fuq il-bankina, jiena fuq il-bankina ħareġ erba' timwejjed, ma jista' jagħmel xejn l-operatur. L-operatur imma jrid joqgħod attenti jara dik il-Uerdina u dak il-pest li hemm barra semmejt Uerdin. Ma jidħolx għal ġewwa. Fil-fatt aħna ninfassilżaw ħafna fuq tliet prinċipi. Exclusion li ma jħalluhomx jitlu minn barra l-ġewwa x'daw kif qed tgħid int jitlu max-xogħol mad-deliveries mill-bibien mitwiem mill-malkatusi ta' dranaġġ. Tien ħaġa reduction, inaqsu l-areas fejn daw jistgħu jitkatru, jiena fjekk għandu area ġol l-istor li lu meqlaħħa siċur. Hemmhekk qed jistenna li qed kabbarlu l-Uerdin jew xi pest ieħor. Jekk għandu l-friġis ma jinqalawx minn mal-ħajt. Hemm wara huwa fejn għandek mutur għandek sħana, ġrieden, kokroċ, Uerdin, eċetera, jippreferu dawk il-postijiet. U l-aħħar prinċip huwa distraction, jiġri aħna nitkellmu fuq exclusion, reduction u distraction. Distraction jiġri li inti jew timpjega kumpanija privata biex toħodlok ħsieb il-trattament tal-pest, jew inkella tagħmel it-trattament inti stess. Ovvjament wieħed jippreferi jekk inti tqabbad kumpanija privata.
Għax
huma professjonisti, jiena ma nifhimx fil-pestiċidi, ħaġa hemm health and safety issues ukoll fihom, kif ħanħallat, kemm ħanħallat, kif ħanispreja, eċetera. Jiena nippreferi bħal awtorità li jqabdu kumpanija privata. Biss wieħed jista' jgħidlek jiena rid nagħmel treatment jiena stess. Importanti daw iżommu records fil-fatt, huma obbligati li jżommu records. Dik għax ħaġa li narawha waqt l-inspection ta' rutina li ssir fil-ħwienet. Health inspector meta jmur jagħmel ispezzjoni għandu checklist u jrid jara fuq pest control x'qed jagħmel l-individwu. Waħd minn l-affarijiet li narawha li qed jagħmel trattament.
Kważi qabillu li qabad kumpanija privata x'hekk inti tiċċekja mal jekk dal-pest control sarx jew ta' trattament sarx minn dan il-kumpaniju iktar faċli inti tivverifika ma' l-kumpanija fuq biss fuq.
Dik hija l-aħjar sistema biss il-liġi tgħidlek li inti tagħmel xi ħaġa fuq pest control ma tgħidlekx li tqabad kumpanija privata. Issa stalija waqt l-ispezzjoni li nkun viġilanti biżejjed li nara kemm xi evidenza ta' infestazzjoni, jiena f'ħmieġ ta' Uerdin ta' ġrieden, nara tgerrim ta' ġrieden, dak huwa xi ħaġa waqt l-ispezzjonijiet. Ġili kanna każijiet fejn la semmejna l-ment l-ewwel, jirrapportaw li kien nies isma' jiena mort nikol fi tal-restaurant u smajt jisut twerżijiet. Niftakar każ partikolari x'kien kellem lili kien dal-persuna qalli meta saqsa lill-operatur qallu sma' għallu għandna problema bil-elettriku u dak il-ħoss li qed tisma' huwa hekk. U da ma kienx kuntent u ċempillu qed jgħidli. Konna bagħatna għamilna complaint, daħlu l-health inspector żjaraw, u bażikament kellna nagħlqu l-post għax kellu problema ta' infestazzjoni ta' ġrieden. L-esperiment minn kullum kien minn ġol ħitan fuq soffetti, eċetera. U dawk huma l-areas fejn il-ġrieden jippreferenti forsi tibda minn Uerdin hawn minn jgħidlek jekk nara ġurdin jien nitwaħħax.
Marriġ naraf fil-restoranta jew naħseb li hemm fil-restoranta.
U għalhekk qed lek ġewwa inti tista' tikkontrolla, tista' tapplika daw it-tliet prinċipi jekk barra huwa diffikultużu, naf dubbin x'ha tagħmel għalih. Ġieri hemm affarijiet li hija within control tal-operatura, ma affarijiet oħra li they are not within their control.
Camping sites, postijiet, per eżempju garages fejn ikunu miftuħin. Dawn il-postijiet ukoll ikunu taħt l-iskrutinju tagħkom. Jew naturalment skont ikun hemmx rapporti. Ħalija camping sites ma tantx messaġġ.
Ifhimni camping site Safjena fien camping site li hija privata hemm waħda.
Ekko.
U dik peress li toffri ċertu servizzi qed tinqabad bil-liġi tas-saħħa ambjentali dwar il-kwalità tal-pool pereżempju, għax daw ħafna minnhom ikollhom pool water, swimming pool, allura dewk iridu jiġu monitorjat min-naħa tagħna wkoll. Badna xenu ħarem. Semmejna l-ma baħar imma hemm ukoll il-swimming pools. Dawk kien qabdu wkoll. Dawk
issir. Anke swimming pools privati?
Le, swimming pools privati le. Swimming pools fejn il-pubbliku għandu aċċess, jiġifieri naf jekk għandi ma' farmhouse li qed tinkera għall-pubbliku, dik hija tinqabad din il-liġi, pool water regulations. Bażikament dawn il-pools rridu jkunu reġistrati mal-awtorità tas-saħħa magħna, fil-fatt jinżamm reġistru jagħha available online fuq il-website ta' dawk il-pools huma reġistrati. U daw biex jirreġistraw ma jridu jagħtu ċertu evidenza li qed jikkonformu mal-regolamenti tagħna. Jinnaf dwar checks li qed jagħmlu, kif qed jimmonitorjaw l-ilma, l-kwalità tal-ilma, l-livell ta' klorin li għandhom. Pool safety, fidaw ma affarijiet li wieħed jara meta tjara pools. Jekk qed nitkellmu jinnaf fuq żoni fejn għandek abitazzjoni għas-sajf, le dawk ma jsirux spezzjonijiet, dawk huma jisek għandek proprjetà privat, ma jsirux spezzjonijiet jekk jisiru spezzjonijiet imma jekk ikun hemm il-mezz. Jekk
hemm it-talba jew ikun hemm il-mezz.
Jekk jinnaf hemm problema li qed ifur id-dranaġġ, jew hemm problema li qed iħallu ż-żibel barra, jew dak tip ta' affarijiet. Hemmhekk wieħed jirrapporta s-sanità.
Jekk jien għandi ġar illi għandu inħoss li ma nafx, m'għandux livell ta' ġeni ta' biżejjed, jumkin għandu ħafna klieb u li mhux qed inħatfilhom. U nirrapporta lilkom, intkom għandkom dritt li tesiġu li titlu.
Jekk hemm proprjetà privata, mhux sar il-ment fuq dik il-proprjetà privata jien għandi dritt li nagħmel spezzjoni. Skont x'tip ta' ilment sar fuq dik il-proprjetà. Ġieli kollok każijiet fejn jidħol mart infettiv, pereżempju li jiena hemmhekk liġi tgħid li għandi dritt, Prevention of Disease Ordinance, nagħti warning ta' siegħa u within an hour ma jistax iżommni. Jekk waqafni u jgħidli l-emerġin daħlek hemmhekk għandi dritt intalgħu l-qorti fuq obstruction tal-imħalli nix nagħmel ispezzjoni.
Ġieli se jieħel. Anke jekk ma jkollux
mhux. Anke jekk ma jkollux mhux, jekk iwaqqafni, hemmhekk jien għandi dritt.
Ovvjament inti jkollok però.
Ovvjament trid tkollok indikazzjoni suspett li hemm xi ħaġa illegali. Daw tip ta' elementi jista' jkollok, jiġifieri naf. Kollok elementi fuq proprjetà privata li tvettenti li jinnaf. Jiġi allegat li qed jinżamm il-ħmieġ, jew inkella annimali mhux fi stat tajjeb. Sfortunatament fejn jidħlu keeping of animals għandna naqra area li hija problematika fis-sens li jekk inti għandek 10 fnik id-dar, daw ħajrejħu, hija naturali għalihom fenek, fnik irejħu. Ma tfissirx huma li għandhom il-ħmieġ, bejna liġi tajt li jrid ikun hemm akkumulu ta' ħmieġ. Jekk jiena tinżomm 10 fnik, hemm ir-rieħa, imma m'hemmx akkumulu ma nistax intalgħu l-qorti, ma nistax nagħmel iktar minn hekk. Imma mbagħad qed nitkellmu fuq nuisance li dik hija xi ħaġa li mbagħad tidħol il-pulizija mhux is-sanità. Ġifieri skont x'tip ta' każ ukoll.
Jekk kelbien baħmu se jgħidu jgħidu lilkom?
Le, bħalissa le, qed ngħid bħalissa le għax għadha pitada qatt irid tkun hemm regolamenti fejn jidħol storbju, noise pollution, u dak hija area li qatt iridu nidħlu fiha bħala.
Fil-fatt interessanti hemm xi ħadd partikolari ma kellix ħsieb ma qed li nsemmiha però. La tissemmija fakkartni kull darba li nitpark jew hekk l-università hemm persuna partikolari jiġi fi żmien tal-eżamijiet biex jiservi ta' supervisor. U kull darba jilisma isma' nkellmek u jgħid li jgħid l-isma. Jgħid f'xi jaqda nsejċ isimma l-aħda illi dawna l-idea tagħhom hija li jaħdmu kontra noise pollution. Din hija issue għaliex forsi għax ma nagħtux każ, imma jiena niftakar pereżempju Crane Tower Crane kbir fix-xitwa kien qed jibni ħdejna nifhem li ma qed jibni. Imma nifhimx huwa li jispiċċaw mill-lan ta' xogħol itendlu l-bajla u dik il-bajla kellha ċinga, kellha jsuq ganċ, ħaġa bdejt nibżel is-setaqa. Merħila mhux dik l-iktar għax maġi assumejt imagħmul ta' sew. Imma li bdiet ċinga bdiet tħabbad mal-Crane, li ċempelt il-pulizija u sam kien laħu jumej, għaddew jumej sakemm naturalment it-trejsja u sabu għalfejn ċinga tiċċeċċek u dan kollu. Daw li xi sta' noise pollution, jitlu fis-sistema tagħna jew
fortunatament s'issa qatt le min-naħa tagħna. Jistgħu jiġu ttakiljati b'mod mill-pulizija x'kif semmejna l-ewwel nuisance to neighbors, jiġu dak li jkun jista' jirrapporta l-pulizija. ovvjament mbagħad sta l-pulizija jaraw x-proċeduri li jridu. Sal-lum ma tmanniex noise pollution regulation għal Malta. Kien hemm għaddejjin diskussjonijiet anke flimkien mal-MEPA, għax il-MEPA ridha tlesti xi studji fuq mapping u affarijiet hekk għax ovvjament skont fejn inti qiegħed, jekk kien jgħid ġewwa Paċeville. Testa tassumi ċertu background noise, hemmhekk huwa kważi normali, jekk qiegħed f'industrial area, hemmhekk għandek ċertu background noise ukoll. Jekk kien qiegħed fid-dar tiegħi ma nipretendix li storbju barra li kieku qiegħed John of Industrial Estate, allura wieħed irid joħloq dawn il-livelli.
Però ħwienet għaw dawn il-ħwienet ngħidilhom jien tal-fenkati li jkunu.
Aħna poplu storbjus.
Li jkunu propju fil-qalba tal-irħula, fil-fatt jaqbdu ħafna interessanti ġifieri dawn
dawn. Għandek il-problema ta' parking allura.
Ġifieri għandek dawn il-ħin.
Sal-lum ma mhix takiljata.
Mhix it-takiljata, ħdejja hemm wieħed ma li personalment ma jtellefniex jgħad bizzert il-bot li ma jtellefniex, ma nimmaġina li. Jgħad imma dwaru daw, da ġoħ. Taf
tkun problema, għandek il-problema mbagħad fis-sajf tal-festi. Aħna poplu li kull weekend għandek erba' tlieta ġifosti f'kull lokalità, ġifieri. Aħna bniedem poplu storbjus ħafna.
Aħna poplu storbjus.
Tmur fehmi Mediterrani, Taljani ma nistorbjuż ukoll bħalna, ġifieri aħna Mediterrani ħafna. Poplu storbjus ħafna. Sfortunatament sal-lum ma tmanniex dawn il-limits ta' legali fil-liġi.
Xi ħaġa li jiena darba ltqajt magħha kienet persuna li kellha diffikultajiet ta' saħħa mentali. U di kienet tiħordja l-affarijiet. Kien il għed żmien li tiħordja l-gazzetti, ma' gazzetti ammonti kbar ġifieri bilkemm kollha fejtod, u kien hemm żmien kienet tiħordja dik iktar għar. Dawn il-kaxex tal-ġuż, il-pakketti tal-ġuż. Tista' timmaġina x'diżastru kien hemm. Dak iż-żmien konna għadhem bħala social worker, kont immur hemmhekk u allura l-ħaġa kull darba li konna innatfu kien jkunu replace kważi wara ftit żmien. Ma kienet ukoll toħloq trauma. Kif tiddilja huma sitwazzjoni ta' hoarding ta' dan it-tip?
Daw huma għalina huma social cases kif qed sewwa inti. Sfortunatament ikolna numru ta' każijiet fis-sena minnhom daw. U ħafna drabi nispiċċaw il-qorti għax huma nies b'ċertu problemi, ċertu background soċjali u anke forsi mentali li ħolqulna problema mhux lilna ovvjament lill-ġirien. Jekk għandek xi ħadd qed iġemma' l-pakketti tal-ġuż, dan jafri ħa taqrusa li għandu ġodda jew ġol garaġġ. Jekk dan għandu ġemma parti l-annimali, jekk dan għandu l-annimali ġoddar flimkien ma dan l-imbarazz, mbagħad tkompli taxxar, ġifieri hija xi ħaġa li iddejjaq lin-nies, ovvjament li rwejjaħ ta' fidejqu lin-nies. F'dak il-każijiet aħna m'għandniex poter li mmorru aħna u nnatfulhom jew inġallu l-kumpanija privata tnatfilhom. Legalment jista' jkun hemm xi affarijiet, normalment li nagħmlu huwa li ntellgħu dak l-individwu l-qorti, u mbagħad tista' l-qorti biex titkellem. Dik il-problema, għax ovvjament jiddependi ħafna skont anka finanzjarjament dal-persuna kif laħx. Ġieli kellek min li literalment l-qorti torna li jiġi mneħħi mid-dar tiegħu, titnaddaf u mbagħad tarġa'
id-dar. U min ħallas għal dak?
Skont il-każijiet, ġieli kellek każijiet fejn jidħol il-gvern għalija, ġieli kellek każijiet jekk il-persuna jinna f'għandha pensjoni dieħla u di taffordja li tagħmilha transfer li jieħel għalija il-poplu Malti. Ġieli kellek każijiet, ma nafx reċentement, ma ġieli kellek każijiet fejn l-individu literalment jiġu maħsul. Jiġi għax dawn niltaqgħu magħhom fit-toroq tagħna, ġifieri għandi persuna ġo moħħi bħalissa ġieli ngħalha għaddejja ħaf jgħin. Taħsibha biż-żarbun imma mhux żarbun xejn kallu tassa għajn għandu tal-persuna u tal-persuna nserta wkoll li konna tal-għajnieħu l-qorti. Biss kif għedna tajjeb daw ħafna drabi jkun jew problemi soċjali jew kalla problemi mentali.
Niftakar darba minnhom tħallnant familja, tħallnant ġodar propju mhux familja individwu kien, literalment kellu ħmiċ tal-ġieden fuq il-mejda, fuq kif.
Jgħixu magħhom.
Jgħixu magħhom. Ġieli tajtu ma
dis. Ġieli kollok daw sitwazzjoni li tibda tgħid imma fejdi Malta hawnhekk. Ifhimni min isifer jaf li tarhom daw barra minn Malta tara ħafna nies dat tip ta' nies fit-toroq jittalbu eċetera. Sfortunatament ma napprezzawx li hawn minn joqgħod f'pajjiżna li għandu daw it-tip ta' problemi. Kollok min literalment joqgħod f'level substandard.
Niftakar konna għadni l-isptar u kellu meget ma nafx kienu insomma proprio fil-feriti, ta' Rom, insomma, kienet situazzjoni traumatika. L-aħħar mistoqsija, sfortunatament, il-ħin tar, il-portijiet, udħul tal-ikel, meta tibda tqis x'jidħol Malta, x'għandna nipproduċu probabbli ftit mill-bżonnijiet tagħna, nieġu ħafna mill-ikel jiġi minn barra. Hemmhekk intkom ukoll involuti u kif issibu tarf f'dak il-merkanzija, kollha dak il-materjal kollu.
Jekk ngħid li aħna biss inkun unfair lejn l-awtoritajiet l-oħra li jagħmlu xogħol siewi wkoll għandek servizzi veterinarji li għandhom kontroll ukoll fuq prodotti li ġejjin mill-annimali. Għandek id-dwana, għandek il-Malta Consumer Competition Consumer Affairs Authority, MCCA, il-mġuħal ġifiri, hemm entitajiet diversi. Fostom għanna uffiċċju li huwa l-Port Health Services, l-edin il-Furjana, li jieħdu ħsieb ukoll l-importazzjoni ta' ċertu tip tikel. Liġijiet kif inhuma l-lum il-ġurnata huma ovvjament ħafna minn liġijiet tal-ikel huma armonizzati ma' tal-Unjoni Ewropea. Fejn jidħol ċertu tip tikel, liġi kull ma tajlek li inti titlob ċertifikat minn ħajġib ix-xogħol biex juri li dak il-prodott huwa tajjeb għall-konsum, u mbagħad għandek liġijiet oħrajn iktar stretti li jġalu l-awtoritajiet tal-każ lilna li nieħdu l-kampjuni aħna minn dik il-konsenja li jkollok. Jien naf jekk pereżempju ġej karawet miċ-Ċina obbligati bil-liġi li nieħdu ammont ta' samples minnhom minn
qabel
ma jidħlu fis-suq. Qabel ma jidħlu fis-suq Ewropej, tinsiex li jekk daħal f'Malta, dak huwa suq Ewropew.
U intkom tirrapportaw għall-pajjiżi l-oħra fil-każ jekk jisibu diffikultà.
Fil-fatt hemm ekku, hemm sistema jgħidu l-Repeater System for Food and Feed li aħna obbligati bħala pajjiż li nagħmlu notifika lill-membri l-oħra ta' din is-sistema.
Fil-fatt kellna prodotti hawn Malta da' sajf tajna ma' numru ta' prodotti li
da' sajf kellna numru ta' prodotti.
Mitu avviż.
Da' sajf kellna numru ta' prodotti, l-aħħar wieħed li kellna kien nhar il-ġimgħa stess, kellna prodott partikolari, ħelwa ta' tork li kienet ġejja minn pajjiż partikolari, li ġejna notifikati tru sistema li daħlet hawn Malta u kien fiha livell li ta' aflatossina. Sa forsi ftit nies jaflu dill-aflatoxin jew aflatossina, jekk inti tikkonsuma dawn il-prodotti b'livell li ta' aflatossina ċertu periodu ta' żmien ġib anke l-kanser, jiġifieri this is a known carcinogen. U hemmhekk tibda tara is-sabiħ ta' din il-professjoni li nitlu kemm jekk għandek baħar, kemm jekk għandek dranaġġ forsi jew xi ħaġa.
Mill-art sas-sema insomma.
Jiena kont inħobb ngħid mitwelita anke sal-mew ta' x'aħna ħadu ħsieb ukoll ċimiterji. Ċimiterju tal-gvern tal-addorata dak jaqta' taħt responsabilità wkoll ta' dan id-direttorat.
Ikol kom complaints memmi.
Minn
nisle. Imma ma dik ukoll hija settur li naf li huwa settur mhux faċli.
Mhux faċli xejn. Għandek post massiv kbir, għandek arkitettura sabiħa ħafna, ma fil-verità.
Hemm
diffikultajiet, ma stax mhux kollox wartu żgħir, ma stax ngħidu kollox wartu żgħir.
Dina nirringrazzjak Sandro, kienet vera konverzazzjoni interessanti mi jkell Sandro Sammut li huwa uffiċjal għas-saħħa ambjentali, il-programm saħħa jkun magħkom ħallhom timetin semmikom.